Today This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir menemani Anda bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC, Amerika Serikat. Apa kabar nih? Semoga baik ya kabarnya. Nah, di hari Selasa tanggal 7 September 2021 ini, seperti biasa redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, Komnas HAM meminta polisi mengusut aktor intelektual perusakan rumah ibadah jemaat Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat.
Nah, kalau itu hanya pelaku lapangan, ini masih potensial terjadi di mana-mana.
Sebuah unit tentara Guinea mengambil alih kekuasaan negara itu pada hari Minggu dan mengumumkan bahwa mereka telah menggulingkan Presiden Alpha Condé.
That really creates a bit tension. You have civil society organizations, you have other political forces contesting the decisions, contesting his election.
Buat Anda yang mobile, jangan khawatir, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Senin mengecam hukuman penjara terhadap dua warga Belarus yang mengorganisir protes menentang Presiden Alexander Lukashenko yang lama berkuasa. Maria Koleniskova dan Maxim Snack, anggota utama Dewan Koordinasi Oposisi, dituduh melakukan ekstremisme dan hendak merebut kekuasaan secara ilegal pada Minggu. Keduanya membantah tuduhan itu. Kami mengimbau pembebasan mereka segera, tanpa syarat, dan semua tahanan politik lain yang ditahan rezim Lukashenko, tulis Blinken di Twitter. Ia menilai penangkapan itu tidak adil. Kaleniskova, yang telah ditahan sejak September, dijatuhi hukuman 11 tahun penjara, dan Zenak dijatuhi hukuman 10 tahun. Keduanya diadili secara tertutup. Keluarga mereka hanya boleh hadir Senin pada sidang hukuman. Sekjen NATO Jens Stoltenberg Senin mendesak Tiongkok untuk ikut dalam upaya internasional membatasi penyebaran senjata nuklir di tengah kekhawatiran bahwa negara itu dengan cepat mengembangkan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Membeberkan prioritasnya untuk perlucutan senjata nuklir pada konferensi tahunan NATO untuk pengendalian senjata, Sekjen NATO itu mengatakan lebih banyak negara harus dilibatkan dalam pembicaraan pembatasan rudal pada masa depan, bukan hanya Rusia.
As a global power, China has global responsibilities in arms control.
Sebagai kekuatan global, Tiongkok mempunyai tanggung jawab global dalam pengendalian senjata. Tiongkok juga akan mendapat manfaat dari pembatasan bersama dalam jumlah, peningkatan transparansi, dan lebih banyak prediktabilitas, kata Stoltenberg. Ini adalah landasan untuk stabilitas internasional. Ia memperingatkan persenjataan nuklir Tiongkok yang berkembang pesat menunjukkan bahwa Tiongkok sedang membangun sejumlah besar silo rudal yang secara signifikan bisa meningkatkan kemampuan nuklirnya. Semua terjadi tanpa ada batasan atau kendala apapun dan tidak transparan. Israel Senin pagi melancarkan perburuan besar-besaran di bagian utara negara itu dan tepi barat yang diduduki setelah 6 tahanan Palestina kabur dari sel penjara berkeamanan tinggi. Kaburnya tahanan sangat langka terjadi. Pelarian itu menandai pembobolan keamanan yang memalukan menjelang Tahun Baru Yahudi. Para tahanan tampaknya bersembunyi dan tidak ada indikasi pihak berwenang Israel menganggap mereka sebagai ancaman langsung. Palestina menganggap orang-orang mereka yang ditahan Israel sebagai pahlawan perjuangan nasional. Pelarian itu viral di media sosial. Belum ada komentar dari otoritas Palestina, tetapi Partai Fatah yang diketuai Presiden Mahmud Abbas memuji pelarian itu. Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, menyebut pelarian itu sebagai insiden serius yang membutuhkan upaya maksimal dari berbagai cabang keamanan Israel. Radio tentara Israel mengatakan 400 tahanan dipindahkan supaya tidak ada lagi tahanan yang kabur. Mahasiswa di seluruh Afghanistan kembali memulai kelas tatap muka setelah Taliban merebut kekuasaan. Di beberapa universitas, mahasiswi dipisahkan dari mahasiswa dengan tirai atau papan di tengah ruangan. Apa yang terjadi di universitas-universitas dan sekolah-sekolah di seluruh negara itu akan diawasi ketat oleh kekuatan asing. Mereka mencari tahu hak-hak apa yang akan dimiliki perempuan setelah Taliban berkuasa lagi. Beberapa negara barat mengatakan bantuan yang penting dan pengakuan terhadap pemerintah Taliban akan bergantung pada cara mereka mengelola negara, termasuk perlakuan mereka terhadap anak perempuan dan perempuan. Ketika terakhir memerintah dari 1996 hingga 2001, Taliban melarang anak perempuan bersekolah dan perempuan tidak boleh kuliah dan bekerja. Taliban mengatakan pekan lalu bahwa perkuliahan harus dimulai lagi, tetapi laki-laki dan perempuan harus dipisah. Seorang juru bicara Taliban tidak mengomentari foto yang menunjukkan pemisahan itu atau tentang tindakan apa yang akan dilakukan terhadap universitas. Tetapi seorang pejabat senior Taliban mengatakan kepada Reuters bahwa pemisahan itu sepenuhnya bisa diterima karena terbatasnya sumber daya dan tenaga. Sementara ini, yang terbaik adalah satu guru mengajar di dua sisi kelas. Ketua Badan Penanggulangan Bencana Federal FEMA, Diane Criswell, mengatakan penduduk New York yang terdampak banjir akibat sisa-sisa badai Ida akan memenuhi syarat untuk mendapat bantuan federal. Criswell, Senin, meninjau daerah yang terdampak itu di Queens bersama delegasi yang mencakup Senator Chuck Schumer, anggota DPR Alexandria Ocasio-Cortez, dan wali kota New York City, Bill de Blasio.
Hurricane Ida, she spread destruction across 9 states.
Criswell mengatakan, Ida melanda 9 negara bagian dan 5 wilayah dan berakhir di kota New York. Dan apa yang kita lihat hari ini benar-benar memilukan. Presiden Joe Biden dijadwalkan mengunjungi New Jersey dan kota New York pada Selasa untuk menyurvei kerusakan akibat badai. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, Komnas HAM meminta polisi untuk mengusut aktor intelektual perusakan rumah ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan telah mendapat kabar bahwa sekitar 10 orang telah diperiksa polisi terkait perusakan rumah ibadah Jemaah Ahmadiyah Indonesia atau JAI di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Namun ia meminta polisi mengembangkan kasus ini hingga aktor intelektual perusakan rumah ibadah tersebut. Menurutnya pengembangan ini akan lebih mudah karena ada jejak digital atau provokasi serta ujaran kebencian terkait kasus ini.
Nah, kalau itu hanya pelaku lapangan, ini masih potensial terjadi di mana-mana.
Anda menambahkan lembaganya telah berkoordinasi dengan kepolisian daerah untuk mencegah konflik sebelum peristiwa perusakan rumah ibadah. Namun ia menilai kepolisian daerah tidak maksimal dalam mengawal potensi konflik ini. Karena itu Anda mendorong Mabes Polri untuk mengambil alih penanganan kasus ini agar tidak menyebar ke wilayah lain. Selain itu Anda meminta pemerintah untuk mencabut surat keputusan bersama atau SKB tentang peringatan dan perintah JAI dan warga masyarakat. Ia beralasan SKB tersebut diskriminatif terhadap Jemaah Ahmadiyah. Anda menambahkan pemerintah juga perlu mencabut SKB tentang pendirian rumah ibadah yang menjadi persoalan yang dihadapi Jemaah Ahmadiyah dan kelompok minoritas lainnya. Perwakilan tim hukum JAI Fitria Sumarni menyesalkan orang yang kerap menuding Ahmadiyah sesat dan melanggar SKB tersebut. Padahal kata dia yang melanggar SKB merupakan orang yang melakukan perusakan atau tindak pidana. Sebab pasal 4 dalam SKB memerintahkan warga untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Jemaah Ahmadiyah.
Pada kenyataannya mereka jelas-jelas mulai dari melakukan ancaman lalu kemudian betul-betul.
Fitria mengatakan permasalahan rumah ibadah Ahmadiyah di Sintang tidak hanya persoalan izin. Sebab kata dia pihaknya telah berkoordinasi dengan Bupati pada April 2020 dan Bupati telah mempersilakan Jemaat Ahmadiyah membangun rumah ibadah tersebut. Meski kemudian Bupati menutup paksa bangunan rumah ibadah dengan alasan tidak berizin pada Agustus 2021. Sementara itu Mabes Polri belum mengambil penanganan kasus perusakan rumah ibadah Jemaah Ahmadiyah di Kabupaten Sintang. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, masih melihat perkembangan kasus tersebut. Jumat lalu, sekitar 200 orang yang mengatasnamakan Aliansi Umat Islam Sintang dengan motor utama Persatuan Orang Melayu merusak rumah ibadah Jemaah Ahmadiyah. Mereka membakar dan mengobrak-abrik Masjid Miftahul Huda yang sudah berdiri sejak 2007. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Sebuah unit tentara Guinea mengambil alih kekuasaan negara itu pada hari Minggu dan mengumumkan bahwa mereka telah menggulingkan Presiden Alpha Conde. Para prajurit itu menyampaikan rasa frustasi atas kemiskinan dan korupsi yang meluas di Guinea. wartawan VOA Annika Hammerslag berbicara dengan beberapa analis politik tentang kudeta itu dan kemungkinan dampaknya di kawasan Afrika Barat. Berikut laporannya.
Ketika Alpha Condé memenangkan pemilu pertama tahun 2010, rakyat Guinea berharap ia akan menciptakan kestabilan di negara itu, di mana korupsi telah merajalela selama puluhan tahun. Pemilu tahun 2010 itu merupakan pemilu demokratis pertama di negara itu sejak merdeka dari Perancis tahun 1958. Tetapi para kritikus mengatakan alih-alih pasokan kekayaan mineral yang sangat besar di negara itu, kepresidenan Condé justru memperburuk kemiskinan. Ketegangan memuncak tahun lalu ketika presiden berusia 83 tahun itu mengubah konstitusi untuk memungkinkan dirinya mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan ketiga. Condé kembali memenangkan pemilu, tetapi demonstrasi yang tak jarang berakhir dengan aksi kekerasan meluas di seluruh Guinea. David Zumenu, konsultan peneliti senior di Institute of Security Studies di Dakar dan Pretoria, mengatakan,
Perubahan konstitusi itu benar-benar menciptakan ketegangan yang sangat buruk. Ada organisasi masyarakat madani, ada kekuatan politik lain yang menentang keputusannya dan menentang pemilu. Tetapi militer berada di belakang presiden dan mampu memadamkan tuntutan rakyat. Semua hal itu memicu terjadinya ketidakstabilan politik yang mengarah pada apa yang kita lihat di Guinea sekarang ini.
Nous voulons rassurer la communauté nationale et internationale que l'intégrité physique et morale de l'ancien président.
Pada hari Minggu, para pembangkang di dalam militer yang semula mendukung Condé mengkritik tindakan presiden itu dan mengatakan mereka akan mengambil tindakan sendiri. Mereka mengatakan akan memberlakukan jam malam dan menutup pintu-pintu perbatasan. Meskipun banyak warga tampak merayakan kudeta itu, beberapa tokoh internasional termasuk pemimpin Amerika, Prancis, dan sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk perebutan kekuasaan tersebut. Analis politik khawatir peristiwa itu mewakili tren yang lebih besar karena dalam beberapa tahun terakhir ini, negara-negara di seluruh Afrika Barat melihat adanya lonjakan keinginan untuk melanjutkan kekuasaan hingga masa jabatan ketiga yang jelas tidak konstitusional dan juga meningkatnya kudeta. Zumenu mencatat bagaimana Mali misalnya telah dua kali diguncang kudeta tahun lalu.
Semua ini karena kurangnya komitmen pemimpin terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Jadi jika pemerintahan tidak cukup berakar pada kehendak rakyat, ironisnya kita harus terus berurusan dengan intrusi militer.
Ditambahkannya, intervensi semacam itu tidak kondusif bagi demokrasi yang sehat. Giles Yabi, analis politik dan pendiri West Africa Citizen Think Tank, mengatakan, Giles mengatakan hal itu memberi kesan gejolak politik yang mengkhawatirkan dan kemungkinan kembalinya terjadi kudeta militer. Namun Giles mengatakan penting untuk dicatat bahwa Mali dan Guinea memang sudah berada dalam krisis, sementara negara-negara Afrika Barat lain, terutama yang memiliki demokrasi yang stabil, belum tentu mengikuti jalan yang sama. Demikian laporan tim VOA. Voice of
America, sederetan mobil camper van di Australia kini menyediakan fasilitas karantina darurat di sebuah kota terpencil bernama Wilcannia yang terletak 1000 km sebelah barat laut Sydney, di mana lebih dari 10% populasinya yang kebanyakan warga aborigin terinfeksi virus corona. Minimnya akomodasi bagi pasien COVID-19 dan orang-orang yang kontak erat dengan mereka menunjukkan masalah perumahan yang kronis dalam banyak komunitas suku asli. Kita simak laporan Phil Mercer selengkapnya dari Sydney, disampaikan tim VOA.
Wilcannia adalah salah satu kota dengan tingkat penularan COVID-19 tertinggi di negara bagian New South Wales, Australia. Lebih dari 13% dari kota berpenduduk 800 orang itu terjangkit penyakit menular itu. Sekitar 60% penduduknya adalah suku asli. 30 van camping akan menyediakan akomodasi sementara bagi mereka yang pernah kontak dekat dengan para pasien yang terinfeksi. Para pejabat telah meningkatkan keprihatinan mengenai kemampuan warga aborigin untuk melakukan isolasi mandiri dengan aman di rumah ketika anggota keluarga mereka sakit COVID-19. Menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau adalah bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan suku asli. Tapi Dr. Jason Agostino, seorang penasehat medis senior pada Organisasi Kesehatan Terkendali Masyarakat Aborigin Nasional, mengatakan kepada Australian Broadcasting Corporation bahwa masih banyak yang harus dilakukan.
what is happening in Wilcannia and in Western New South Wales.
Yang terjadi di Wilcannia dan di New South Wales Barat disebabkan oleh minimnya investasi pada perumahan yang layak bagi warga Aborigin dan orang-orang Kepulauan Selat Torres selama puluhan tahun. Kita lihat sendiri bagaimana pandemi flu babi sangat berdampak pada warga Aborigin dan Kepulauan Selat Torres pada 2009. Dan perumahan yang tidak layak juga ikut menjadi faktor penyakit jantung rematik di seluruh Australia.
Sejumlah lembaga amal mengatakan varian Delta COVID-19 telah menyebabkan krisis kemanusiaan dalam masyarakat Aborigin di Wilcannia. Para anggota masyarakat menderita banyak penyakit kronis, termasuk diabetes dan penyakit jantung. Para pemimpin suku asli Australia telah berkeras bahwa respon regional pemerintah terhadap pandemi selama ini kurang matang dan lamban. Militer telah dikerahkan ke kawasan itu untuk membantu, serta para relawan pemadam kebakaran dan Royal Flying Doctor Service Australia. Selain itu, pengiriman pertama dari 4 juta dosis vaksin Pfizer tiba di Sydney pada Minggu dari Inggris berdasarkan perjanjian pertukaran obat-obatan untuk mendorong gerakan vaksinasi Australia. Sekitar 38% dari warga Australia yang memenuhi syarat telah divaksin lengkap. Lebih dari separuh populasi masih menjalani karantina wilayah, termasuk warga di Sydney, Melbourne, dan Canberra, karena varian Delta terus bertambah. Pihak berwenang telah mencatat sekitar 62.000 kasus virus corona dan lebih dari 1.000 kematian di Australia sejak pandemi dimulai.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Peraih hadiah Nobel bidang ekonomi Joseph Stiglitz memuji dukungan internasional untuk pengaturan pajak global terhadap sejumlah perusahaan. Tetapi ia mengatakan tingkat minimum yang disepakati negara-negara itu untuk melawan sisi gelap globalisasi masih terlalu rendah. Lebih dari 130 negara mendukung rencana untuk memperkenalkan batas pajak minimum sebesar 15%. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah negara-negara bersaing dan menawarkan tarif paling rendah untuk menarik perusahaan multinasional yang berusaha meminimalkan pajak mereka. Ini inisiatif yang fantastis, kata Stiglitz kepada AFP di sela-sela Forum Ambroseri, sebuah konferensi ekonomi di Cernobbio, Italia. Sistem perpajakan multinasional yang berusia lebih dari 100 tahun sudah tidak cocok lagi untuk ekonomi global abad ke-21, tambahnya. Reformasi pajak global itu disepakati dalam negosiasi yang dipimpin oleh OECD pada pertemuan para menteri keuangan G20, kelompok negara kaya dan berkembang. Kesepakatan akhir diharapkan tercapai menjelang KTT para pemimpin G20 di Roma bulan Oktober mendatang, dengan harapan reformasi itu sudah mulai terselenggara pada tahun 2023. Akan tetapi, ekonom Amerika tersebut menilai 15% adalah angka yang terlalu rendah. Saya kira harus 25%, tapi politik merupakan seni berkompromi. Saya harap mereka memberlakukannya sedikitnya 20%, Stiglitz menegaskan. Kita beralih ke berita ekonomi lain. Tiongkok ingin memperluas penjualan produk-produk pertanian Afrika di seluruh jaringan e-commerce miliknya, menurut seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Wu Peng, Direktur Jenderal Kementerian Urusan Afrika, mengatakan dalam sebuah upacara peluncuran promosi online produk Afrika bahwa negara Asia Timur itu tidak pernah berniat untuk mengejar surplus perdagangan dengan Afrika. Wu menyampaikan promosi online itu dapat membantu produk-produk Afrika, khususnya pertanian, mendapatkan lebih banyak pangsa pasar di Tiongkok. Bertepatan dengan forum baru China-Africa Cooperation yang dijadwalkan berlangsung di Senegal pada akhir tahun ini, Tiongkok akan mendorong e-commerce, khususnya platform live streaming, untuk mempromosikan ekspor produk pertanian dari benua itu ke Tiongkok, menurut pernyataan pemerintah. Untuk Metrini Giopani, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Pemerintah kembali memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat alias PPKM per level di Indonesia. Dalam perpanjangan ini, berbagai pelonggaran ditambahkan. Selengkapnya dilaporkan Gita Intan dari Jakarta.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah kembali memperpanjang PPKM per level mulai 7 hingga 13 September 2021. Ia mengatakan meskipun berbagai indikator penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia semakin membaik, kebijakan pengetatan tetap diperlukan guna mencegah kenaikan kasus corona di kemudian hari.
Seiring dengan kondisi situasi COVID-19 yang makin baik, serta implementasi protokol kesehatan dan penggunaan peduli lindungi yang terus berjalan, ada beberapa penyesuaian aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan dalam periode 7 sampai 13 September ini.
Perpanjangan itu disertai sejumlah pelonggaran, termasuk waktu makan di tempat atau dine-in di restoran yang ada di pusat perbelanjaan atau mall menjadi 60 menit dengan kapasitas maksimal 50%. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan uji coba pembukaan 20 tempat wisata yang wilayahnya menerapkan PPKM level 3. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, berbeda dengan Jawa dan Bali, penerapan PPKM per level di luar Jawa dan Bali akan diberlakukan selama 2 pekan untuk kemudian dievaluasi. Ia menjelaskan dari 155.516 kasus aktif corona secara nasional, sebanyak 60% berasal dari luar Jawa dan Bali. Meski begitu, telah terjadi tren penurunan kasus aktif COVID-19 di antaranya di Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dengan begitu, di luar Jawa dan Bali berdasarkan level kabupaten kota, hingga saat ini terdapat 23 kabupaten kota yang masuk pada level 4. Lalu 314 kabupaten kota pada level 3 dan 49 kabupaten kota pada level 2. Secara khusus, Presiden Jokowi menginstruksikan agar dilakukan akselerasi vaksinasi COVID-19 di wilayah yang akan menyelenggarakan PON di Papua. 5 wilayah tersebut adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, Merauke, dan Kabupaten Kerom. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengungkapkan Indonesia telah melewati masa puncak kasus konfirmasi positif, kasus perawatan di rumah sakit, dan kasus kematian di rumah sakit dalam beberapa waktu lalu. Hal ini katanya membawa angin segar bagi penanggulangan pandemi di tanah air, mengingat beberapa negara sahabat masih mengalami kenaikan kasus sampai detik ini. Jika dilihat dari tingkat positivity rate, Indonesia secara nasional sudah berada pada level 6,95%. Namun angka tersebut belum bisa memenuhi rekomendasi WHO yang mengharuskan berada di posisi 5%. Seiring dengan tingkat penularan yang terus terjadi dan semakin lamanya pandemi ini berlangsung, maka virus corona akan terus bermutasi setelah varian baru Delta yang mematikan. Kini muncul mutasi baru bernama varian Mu yang pertama kali ditemukan di Kolombia. Pemerintah pun bersiaga untuk terus melakukan pelacakan dengan menggunakan whole genome sequencing untuk terus mendeteksi varian Mu tersebut.
Secara laboratorium itu mempunyai resistensi terhadap kondisi vaksin, tapi dalam konteks laboratorium, tidak dalam konteks epidemiologi. Saya sudah melakukan genome sequencing terhadap 7.000-an orang di seluruh Indonesia dan belum terdeteksi varian Mu.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, warga Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat terkadang mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan atau bumbu masak khas Indonesia di kota tempat tinggal mereka. Yasmin, warga Indonesia di Virginia, pernah mengalami kesulitan dalam mencari bumbu masakan khas Indonesia.
Dulu tuh kita mau beli produk-produk bumbu-bumbu Indonesia yang lengkap, kita tuh harus niat banget sampai harus nyetir beberapa jam sampai ke Philadelphia, pokoknya niat banget deh.
Warga Indonesia di Amerika yang ingin berkreasi dalam memasak bergantung pada supermarket Indonesia yang tersebar di berbagai kota besar di Amerika. Salah satunya adalah supermarket Indo-Java di kota Elmhurst, New York, yang sudah beroperasi sejak tahun 2006. Supermarket ini menjual berbagai produk dan makanan Indonesia seperti dijelaskan oleh Ria, pemiliknya.
Kita ada di tengah-tengah komuniti orang Indonesia. Kita menjual khusus produk Indonesia seperti bumbu-bumbu, tempe, kerupuk-kerupuk. Kita melayani khusus untuk orang Indonesia yang merantau supaya mereka kalau kepengen makan rawon, soto, kita juga ada bumbu-bumbunya.
Di tengah pandemi COVID-19, Indo-Java tetap bertahan demi melayani pelanggan walau pasokan barang menipis.
Karena sekarang ini COVID, untuk pengiriman barang itu telat. Banyak yang nggak bisa masuk, nggak lolos FDA.
Melihat situasi COVID-19 yang cukup parah di kota New York pada awal pandemi, Ria segera melakukan pemesanan barang sebanyak 2 kali lipat dari biasanya.
Di mana-mana kan tutup, rumah makan semua tutup, restoran Indonesia pun semua tutup. Jadi kita yang diserang, semua berbondong-bondong datang ke toko kita, karena mereka kan mau beli seperti bumbu-bumbu, mereka takut keluar, jadi mereka masak di rumah. Kita juga kewalahan, sampai ratusan orang antri di depan.
Kekhawatiran akan terpapar virus corona sempat tersirat dalam pikiran Ria. Namun, ia tetap memberlakukan protokol kesehatan yang ketat dan membatasi jumlah pelanggan yang memasuki tokonya hingga hanya 6 orang setiap kalinya.
Satu hal kita bisa melayani orang-orang yang sangat-sangat butuh, di lain lagi kita juga rasa ada takut.
Juni lalu, warga Indonesia Tasha Hardono memberanikan diri untuk membuka warung supermarket Indonesia pertama di Chicago, Illinois.
Semua orang yang mengetahui tentang keinginan saya, mereka bilang, it's a wrong step, it's in the middle of pandemic. Sejak itu, vaksin sudah diberikan kepada orang-orang, kan? Kondisi ini nggak akan forever. Dan waktu saat seperti pandemic ini, sebenarnya itu it's a lot of good deal untuk membuka usaha. Cuman, seberapa beraninya kamu untuk mengambil kayak leap of faith, karena kamu ngelihat semua bisnis berjatuhan.
Sama halnya seperti Indojava, warung juga sempat mengalami kesulitan dalam mendatangkan produk Indonesia dalam masa pandemi ini.
Especially ketika di Indonesia dinyatakan PPKM. Sangat berat saat kami order gitu ya, saat kami order ke supplier kami di Pantai Barat, itu hampir setengah dari orderan kami itu barangnya tidak available. Waktu sebulan sebelumnya itu setiap minggu kami ada pengiriman rutin.
Supermarket Indojava dan warung juga menerima pesanan lewat online untuk dikirim melalui pos. Hal ini tidak hanya mempermudah warga Indonesia di Amerika yang masih enggan keluar rumah karena takut terpapar COVID-19, namun juga dapat memenuhi kebutuhan warga Indonesia yang tinggal jauh dari supermarket Indonesia. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Para peneliti di Hong Kong mengklaim miopia, juga dikenal sebagai rabun jauh, meningkat di kalangan anak-anak sejak pandemi dimulai. Mereka menyebut penyebabnya adalah penutupan sekolah dan belajar daring yang meningkatkan waktu yang dihabiskan anak-anak di depan layar komputer, serta lockdown yang memangkas aktivitas mereka di luar ruangan. Berikut laporan selengkapnya.
Nicole Wong yang berusia 8 tahun seperti halnya banyak anak lain di Hong Kong terpaksa tinggal di rumah dan belajar daring sewaktu sekolahnya ditutup akibat COVID-19. Ia adalah satu dari 709 anak-anak yang turut dalam penelitian yang dilakukan para peneliti di Chinese University of Hong Kong. Para peneliti melacak penglihatan anak-anak semasa pandemi bersama-sama dengan 1.000 anak dari penelitian lainnya yang direkrut dan diteliti sebelum pandemi pada tahun 2015. Menurut penelitian yang diterbitkan di British Journal of Ophthalmology, sejak peraturan terkait COVID-19 diberlakukan, miopia pada anak-anak 2,5 kali lebih besar kemungkinannya memburuk. Selama restriksi COVID, Nicole tidak diizinkan menonton televisi atau menggunakan ponsel, tetapi penglihatannya masih memburuk. Ibunya, Jessica Chu, merasa prihatin.
Selama pandemi, semua anak di Hong Kong beralih ke kelas daring. Pertama kali kami membawanya untuk pemeriksaan. Sewaktu berusia 6,5 tahun adalah 4 diopter. Kami hanya memesan kacamata. Kami tidak memerlukan perawatan lainnya.
Setelah setengah tahun, ketika Nicole diperiksa lagi, miopianya bertambah menjadi 5 hingga 6 diopter. Ketua tim peneliti tersebut adalah Dr. Jason Yam dari Fakultas Ophthalmologi dan Ilmu Visual di Chinese University of Hong Kong.
We have found a significant increase in the myopia incidence.
Kami mendapati kenaikan signifikan insiden miopia selama COVID. Ini sekitar 2,5 kali lebih tinggi pada masa COVID-19 dibandingkan dengan sebelumnya.
Sementara COVID-19 telah memunculkan berbagai peluang belajar secara daring, perubahan signifikan dalam gaya hidup juga memberi tantangan lebih banyak bagi anak-anak yang perlu belajar secara digital, meningkatkan tekanan terhadap mata mereka. Saran Yam kepada orang tua Leung adalah memberinya obat tetes mata atropin dan meningkatkan waktu untuk aktivitas di luar ruang. Orang tua Leung mengatakan penglihatan anaknya tidak memburuk sejak mereka mengikuti anjuran Yam. Ia menyarankan anak-anak sebaiknya melewatkan waktu 14 jam di luar rumah setiap pekan dan rehat dari kegiatan membaca untuk melihat ke objek di kejauhan setiap 30 menit. Jarak baca juga harus dipertahankan minimum 30 cm. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Duyastono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.